хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Менее чем проста 15 хвилин пролучить огляд ваших листов на Свободу у передачи «Поштовая скринка 111». А зараз на черзе запись онлайн-конференции со старшинем правооборонного центру «Вясна», былым политичным изневоленным Олесем Беляцким. Питание наведников сайта «Свобода.орг» читал Виталь Цыганков.
Шэраг пытанняў задаў Алесь Шпаковскі. Алесь, даражэнькі, як здароўе, якія планы, ці ёсць там, якая хрысціянская служба там за кратамі, супольнасць, якая б беларусу ў няволі давала шанс сапраўднага раскаяння, прымірэння, вызвалення і далейшага невяртання ў крымінальны шлях. І зычу табе, тваю сям'і, поспеха ва ўсім, піша Алесь Шпаковскі.
Здароўе больш-менш, больш дакладна, ну, трэба прайсці, мне ўсё роўна будзе некія такое даследаванне, паглядзець, што скажуць дактары, але адчуваю сябе больш-менш першыя дні нармальна, можа быць, гэта сітуацыя такой унутранай эйфарыі, бо я быў маральна настроены ўсё ж такі сядзець да званка, да лютага 16 года, і гэта як, ну, на вайне, калі прастудаў практычна не было ў вайскоўцаў, вось так, в прынцыпе, і ў чалавека, які, калі настраіцца псіхалагічна на нейкі стан свайго існавання, то ён так яно атрымліваецца. Можа быць, ну, паглядзім, я спадзяюся, што ўсё будзе добра. Што тычыцца хрысціянскай службы, то ў нас, у Бабруйскай калоніі, працуе праваслаўная царква, і там ёсць службы, што нядзелю там адбываюцца службы. Што датычыцца іншых канфесій, то тут цяжэй. На жаль, да мяне адзін раз толькі мог наведацца ксёндз за ўвесь час майго прабывання там адзін раз быў ксёндз. Ну і, канешне, была такая вялікая падзея, калі ў калонію наведаўся нунцы, і ў нас таксама была асабістая сустрэча. Тым больш, калі ўлічваць тую ізаляцыю, у якой я знаходзіўся, то асабліва спадзявацца на тое, што мне б дазволілі нейкім чынам нармальна быць у нават каталіцкай хрысціянскай супольнасці ў калоніі не прыходзіцца. Хутчэй за ўсё, ну, як яно бы было так, як яно і было, калі я заставаўся вось сам, і маючы, ну, малітоўнік, там, маючы біблію, я, канешне, тыя хвіліны, калі мне трэба было гэта там духовна ці ўнутрана, я меў магчымасць гэтым сім карыстацца, што я і рабіў.
Далей сваё пытанне задаў наведнік знаўца. Ён піша: «Віншую з вызваленнем. Скажыце, з якімі людзьмі вы былі побач у зняволенні? Што яны думаюць пра палітыку, пра беларускую мову, пра апазіцыю?»
Гэта была самага рознага кшталту людзі, это сапраўды такі як бы зрэз беларускага грамадства, можа быць, не менскі такі, бо людзі сядзелі літаральна з усіх куткоў Беларусі, і ўзровень адукацыі, скажам, ну, быў такі сярэдні, вось, з большым 100 чалавек нашага атрада, ну, 3-4 толькі літаральна мелі вышэйшую адукацыю, усе астатнія простыя хлопцы. Але тым не менш, я не сказаў бы, што яны глупыя, мне сапраўды было цікава мець некія кантакты з кожным з іх. Іншая справа, што пераважная большасць баялася кантактаваць са мной, бо за любую размову, нават самую трывіальную, там, пра надвор'е, пра некія бытавыя справы, людзей адразу пераводзілі в іншы атрады, і стваралася такая атмасфера пэўнага запалохвання в атрадзе. Канкрэтна людзей папярэджвалі афіцэры, супрацоўнікі калоніі, каб не мелі ніякіх кантактаў са мной, каб не размаўлялі са мной. І за весь час от майго перабывання у калоніі прабыў больш чым 2 гады. За гэты час некалькі дзясяткаў чалавек, можа быць, чалавек пад 30, пад 40, былі пераведзены з нашага атрада, раскіданы па іншых атрадах. Менавіта з гэтай прычыны, з таго, што яны ці кантактавалі са мной, ці проста жылі як бы в адной секцыі, і гэтая секцыя перыядычна ачышчалася, так сказаць, старых адпраўлялі па іншых атрадах, а ў нашу секцыю запускалі нейкі новы кантынгент. Ну, тым не менш, натуральна, што я там назіраў, як рэагую людзі, напрыклад, на тое, што адбываецца на Ўкраіне, як рэагуюць людзі на беларускую мову, бо размаўляў там я па-беларуску, і як людзі рэагуюць на нейкія палітычныя падзеі, вось. Гэта ўсё, як бы, хай сабе і прыхавана, але абмяркоўвалася, і палітычная свядомасць у людзей, яна існуе. У нас вельмі мала такіх людзей, у якіх цалкам бы яна адсутнічала, эта палітычная свядомасць. Таму, ну, я зноў жа, як бы, перакананы, што нам трэба працаваць не толькі у такіх адукаваных пластах грамадства, у тых пластах, якія мають доступ да самай свежай інфармацыі, якія цікавяцца гэтай інфармацыі наўпрост кожны дзень. Нам трэба працаваць з самымі простымі людзьмі і шукаць такія інструменты, такія словы, такія ісціны, якія бы даходзілі да іх, якія бы успрымаліся імі. Я думаю, што гэта магчыма і гэта трэба рабіць.
Далей сваё пытанне задае Ігар. Важана Лесь, з вашага досведу, быць вядомым у турме, калі пра вас гавораць па незалежным радіо, пішуць на сайтах у апазіцыйнай прэсе, гэта плюс ці мінус для зляволенага? Тут перадавалі, што быццам вам дасылаў ліст Вацлаў Гавел і пісаў нават Джордж Буш. Калі праўда, ці дайшлі іх лісты, і калі так, то што пра гэта казалі ў калоніі?
Ліст ад Вацлава Гавела сапраўды дайшоў яшчэ ў следчы ізалятар, калі я быў у следчым ізалятары ў Жодзіна. І так атрымалася, на жаль, што ён даслаў гэты ліст і памёр, а ліст прыйшоў ўжо пазней, пасля яго смерці, і я ўжо ведаў пра тое, што ён памёр. Это так, вот такі быў як бы водгук ўжо чалавека, якога не было, але тым не менш, гэты ліст быў вельмі дарагі для мяне, бо пастава Вацлава Гавела для мяне яна з'яўляецца такой вызначальнай багата ў чым, і ягоная жыццёвая пазіцыя была для мяне такім заўсёды прыкладам. Што датычыцца вядомасці ў калоніі вось такіх палітычных зняволеных, яна мае два бакі. З аднаго боку, з боку звычайных вязняў, ёсць пэўная павага да ўсіх палітычных зняволеных, і пра гэта гавораць все зэкі палітычныя зняволеныя, тыя, хто сядзеў перад гэтым. Вось, і гэта адчуваў я таксама. З другога боку, канешне, была вельмі пільная ўвага з боку адміністрацыі калоніі. Былі дробныя правакацыі з боку стукачей, і зразумела, што вось пастаяннае назіранне, пастаянная ўвага, пастаянная ізаляцыя, у якой я знаходзіўся гэтыя два гады, это было ўсё арганізавана і ўсё это кантралявалася. Да самай апошняй хвіліны я адчуваў вось гэтую ізаляцыю вакол сябе.
На хвалях Радіо Свабода гучыць запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём праваабарончай арганізацыі «Вясна», былым палітычным зняволеным Алесем Бяляцкім. Пытанне чытае Віталь Цыганкоў.
Мікалай з Багданаўкі піша: «Вітаю, паважаны Алесь, віншую з вызваленнем. Жадаю ўсяго толькі самага добрага. Пытанне такое. На ваш погляд, з гэтай краіны трэба валіць, бо тут ніколі не ўзыдзе сонца, ці заставацца, бо падзьме вецер пераменаў і нешта зменіцца?»
Па-першае, вот это пытанне выезду ці заставання на зямлі, яны з'яўляюцца, безумоўна, асабістымі пытаннямі кожнага чалавека, і права на перамяшчэнне, вось это з'яўляецца адным з фундаментальных правоў чалавека. Іншая справа, што я асабіста і перад пасадкаю як бы не збіраўся нікуды валіць, хаця мяне як бы выпіхвалі, КГБ выпіхвала з Беларусі, і пагроза была вось менавіта турэмнае зняволенне. Тым не менш, я лічу, што калі мы хочам, каб тут сапраўды павеяў вецер зменаў і штосьці змянілася, то гэта на 100% залежыць ад нас. Не беларусы, якія выехалі, не беларусы эмігранты, не тым больш замежныя краіны не зробяць тых зменаў у сярэдзіне краіны, якія мусяць зрабіць самі беларускія грамадзяне. А іх зрабіць можна толькі жывучы тут і змяняючы гэтае беларускае грамадства, якім ты жывеш менавіта тут. Таму, калі браць генеральна, не ўлічваючы нейкіх асобных выпадкаў, таму што, ну, ёсць жа ж і замужжа, ёсць вучоба за мяжой, якую я толькі вітаю, бо добра, калі наша моладзь едзе за мяжу, набывае там веды, набывае нейкі досвід, вяртаецца сюды, развіваецца, ну, адчуўшы вось гэты смак нармальнага, спакойнага жыцця, вось чалавек ўжо ніколі не вернецца да ў тыя рамкі ўнутранага, нехай сабе, ў тыя рамкі, у якіх ён прывык жыць тут. Таму это вельмі важна, каб людзі ездзілі, бачылі, што робіцца за мяжою, але вельмі важна, каб яны заставаліся тут, бо, як казалі нашыя продкі, дзе я нарадзіўся, там і прыгадзіўся.
Наступнае пытанне. Пажана Лесь, што варта прачыталі ў зняволенні і што вам дапамагала?
Апошняя кніжка, якую я прачытаў ў зняволенні, гэта была кніжка эсэ і ўспаміна Владзіміра Некляева, беларускага пісьменніка, «Знакі прыпынку». Мне ён прыслаў асабіста яе туды, яна дайшла, мне яе перадалі, і вось так атрымалася, што я яе прачытаў. Я напісаў яму ліст, свае ўражанні па гэтай кніжцы, і ўсё, як бы, наступную кніжку я ўжо не паспеў чыніць. Хаця не, яшчэ я як бы працягнуў тое, што я быў свой час перарваў, гэта «Вайну і мір» Льва Толстога. Я прачытаў палову, першы, другі том гэтай кніжкі 10 прыкладна з паўгады таму. А зараз я адчыніў трэці том, пачаў чытаць трэці том, якраз спыніўся на Барадзінскай этой бойцы. І як бы ўсё, маё чытанне скончылася. Это была бібліятэчная кніжка. Дарэчы, мяне вельмі зацікавіла гэты роман, бо я яго чытаў не аднойчы, уже фактично перечитывал. Я его читал, мабуть, 6 разов. Саправды, в школе почав, еще первый раз прочитал, может, в 5 классе. Але зараз мне зацікавився белорусский аспект гэтага романа, які там присутнішае. Бо подзеи, які описывал Лев Толстой, это бойки, они отбывалися и под Островным в Беларуси, они отбывалися и Витебскую написывая, и переход Немана Наполеоном его написывая, и царские сторожи, это старожитная мяжа помеж Московским княством и Великим княством Литовским, ее написывая, там была ставка Кутузова, значит, все это вельми достатково, как бы, ну, цікаво, с пункту погляду, как раз реконструкции, так само и нашей истории, бо эта война, она прошла по землях Беларуси.
Павел Зменску цікавіцца. Ці адчуваўся вамі ціск перад чэмпіянатам свету па хакеі? Ці часта прапаноўвалі вам напісаць прашэнне аб памілаванні?
Прошение о помиловании мне пропоновали вот так литерально пропоновали 2 раза. А пошний раз это было уже в лютом этого года. Пасля круглого стола, на якім было зададзена пытанне Александру Рыгоровичу пра мяне, ён даў загад разабрацца, вось тады вырашылі спытаць мяне яшчэ раз наўпрост, значыць, падпішу я гэта памілаванне ці не, я адмовіўся яго падпісваць. Але трэба сказаць, што пасля гэтага нейкіх такіх моцных адкрытых прапановаў ці прэтэнзіяў з боку адміністрацыі да мяне не было. Вось пачынаючы са студзеня, я знаходзіўся такой як бы падвешанай сітуацыі, можна сказаць. Хаця ўсё заставалася як бы формально тое самае, і праца, і ўнутраны распарадак, і той же ж контроль з боку адміністрацыі, вось ён все гэта заставалася, але было бачна, што сітуацыя трошку была незразумела, што рабіць і так сама для адміністрацыі. Вось. Таму перад чэмпіянатам свету ніякага там дадатковага ціску не было, а была такая штодзённая вось сітуацыя.
Калі вы адносіце сваю грамадскую дзейнасць, то ці будзеце надалей звязацца з літоўскімі партнерамі? Увогуле ці паедзеце паглядзець у вочы тым, хто вас даў?
Я кажу, што я не злапамятны ў адрозненні таго, хто напісаў гэты ліст. І, безумоўна, я буду кантактаваць з нашымі партнерамі, а нашы партнеры, гэта не ўрадавыя арганізацыі, вось, у гэтых краінах. Думаю, што і мы, і польскія ўлады, літоўскія ўлады, і прадстаўнікі, так сказаць, неурадовых организаций. За всего того, что отбылося со мною, зробили отповедные высновы. Треба робить эти высновы и идти далее, глядеть наперед. Всем великий дякую за пытание, и я вельми сподзяюся, что гэты пытанні сублімуюцца ў нейкую актыўную, хай сабе маленькую, локальную дзейнасць кожнага з нас на сваім месцы ў беларускім грамадстве.
На пытанне наведнікаў сайта Радыё Свабода падчас онлайн-канферэнцыі адказаў старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» былы палітычны зняволены Алесь Галяцкі.